þetta er hún Greta Petrína Simpson, hún er 4 ára síðan í október og hún er alltaf að syngja ykkur lög sem hún lærir á leikskólanu heima hjá sér. Þetta eru mjög oft svona einföld lög og auðvelt að læra eða þá ykkur lög sem ég kann. En svo einn daginn söng hún lag sem ég bara hef aldrei heyrt og var það alveg orðlaus af öllum orðunum sem hún kynni. Þannig að hún ætlar að syngja þetta fyrir ykkur núna.
Eldvinn loga lann í jörðu leita opið glóð. Æfum ganga glefri leiði glóandi ólgandi blóð. Spýtist og kýrur að geifari öskur og glá hættum bóstrum að leið. Lýslandi steinar logandi laun lifandi kraftu að leið.
Þetta er eldurinn.
En anda með sortan háskan á möttin sem heildi við leggsti við ból. Dansal á himni, datti við landi, diskuna liflandi sól.
Sko, ef þetta ekki tær snild, þá veit ég ekki hvað það orð tíði. Takka innilega fyrir þetta.
Gefum við aftur klart.